Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Miika raamatu 5. peatüki uurimist. Kuuleme profeti kuulutust rahuvürstist.
Miika raamatu 4. peatükk lõppes raskete meeleoludega. Iisraeli valitseja pidi saama häbistatud ja Jeruusalemma linn sisse piiratud. Seda silmas pidades on 5. peatüki algus täiesti ootamatu. Loen sellest esimese salmi. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb mõistseist päevist. Igiaegadest. See peatüki algussalm viib mõtted jõulupühadele. Täiesti ilmselt ei ole siin jutt tavalisest valitsejast, sest ükski tavaline inimene ei saa põlvneda igiammustest aegadest enne oma sündimist. Seega on jutt Kristusest. Miika ütleb siin, et Kristus, Iisraeli valitseja, sünnib omal ajal tähtsusetus Betlemmas. Miika alustab seda lauset sõnaga aga. See kõneleb sellest, et väline tähtsusetus ei ole Jumalale mingiks takistuseks. Kõige väiksemast juuda sugukonnast tõuseb valitseja, kellele ei leidu võrdset mitte kusagil. Selle ajal oli Iisraelis 2 Betlemma. Üks Betlem oli põhjapool, Sebuloni suguharu aladel, 11 kilomeetrit loode pool kohast, kuhu hiljem ehitati linn nimega Naatsaret. Teine Betlem oli Juuda aladel, ligi 10 kilomeetrit Jeruusalemmast lõunapool. Sellepärast Miika täpsustab, et jutt on Juudamaa Betlemmast. Sellele paigale viitab ka sõna Efrata, mis tähendab viljakat. Miika kuulutas siis Kristuse sünnikohta ette 700 aastat enne, kui ta sündis. Meil tasub meeles pidada, et 700 aasta möödudes ja pärast kõiki vahepeal üle elatud vapustusi oli äärmiselt ebatõenäoline, et Taaveti soo järeltulija võiks sündida Betlemmas. Juudamaa elanikudki olid sajandite jooksul puistatud laiali üle terve maa ja isegi maailma laiemalt. Vahepeal olid olnud sõjad ja küüditamine. Ühe suguvõsa tee oli näiteks millalgi viinud põhjapoole, Galileasse, Natsareti linna. Aga Miika sõnul pidi Jumala poeg sündima Betlemmas. Nii räägib Miika tulevase päästja sünnist selgemini kui keegi enne teda elanud prohvet. Kui Jeesus oli juba tegelikult sündinud Betlemmas Juudamaal ja kui Idamaa targad tulid vastsündinud Messiast otsima, siis juhtisid kirjatundjad just selle Miika raamatu ennustuse põhjal nad Betlemma poole teele. See Miika raamatu salm on siis nii selge ennustus Messia sünnikohast, et isegi juudi rabid olid seda märganud. Sellest sündmusest jutustatakse Matteuse evangeeliumi 2. peatükis salmides 4-6 järgmiselt. Ja Herodes kutsus kokku kõik rahva ülempreesterid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Betlemmas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Religioossed juhid olid lugenud Miika profeteeringut ja nad uskusid, et Messias ehk Kristus peab sündima Betlemmas. Nähtavasti nad aga siiski ei uskunud, et just siis oligi see ennustus täide läinud. Meile võivad issanda Jeesuse sündimisega seotud asjaolud tunduda nii tuttavad, et me ei taipa mõeldagi sellele, kui erilised need tegelikult olid. Luuka evangeeliumi jutustus tõstab mõningaid tähelepanuväärseid asju esile. Keiser Augustus kirjutas alla maksustamise seaduse, mille tõttu Joosepil ja Maarial tuli Natsaretist minna Betlemma. Kui eesel, kelle seljas Maarja tõenäoliselt ratsutas, oleks teekonnal komistanud, oleks Maarja võinud sünnitada seal samas enneaegselt. Aga seda ei saanud juhtuda, sest 700 aastat varem oli Miika Jumala vaimu inspiratsiooni mõjul kirjutanud, et Messias sünnib Betlemmas. Ja nagu igavikus planeeritud täpne ajakava ette nägi, jõudiski Maarja just õigeks ajaks turvaliselt Betlemma. Jeesuse Kristuse sündimine tähendab Jumala saamist lihaks ehk inimeseks. Ta riietus inimlikkusega, tulles Betlemma. Aga Miika ütleb, et ta põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. See tähendab, et ta tuleb ajalises mõttes kusagilt äärmiselt kaugelt. Seda on tähtis mitte unustada. Kui inimene sünnib, siis sellega tema olemasolu algab, sest varem teda olemas ei olnud. Jeesuse Kristusega oli teisiti. Ta oli olemas juba igiaegadest, nagu Miika ütleb. Tema sündimine Betlemmas tähendab aga tema inimeseks saamist ja missiooni algust. Miika kaasaegne Jesaja ütleb Jesaja raamatu 7. peatüki 14. salmis. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Nagu selgitasin siis, kui võtsime oma saadetes läbi Jesaja raamatut, siin on tõepoolest jutt nimelt neitsist. Paar peatükki edasi ütleb ta veel Jesaja raamatu 9. peatüki 5. salmis. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus, ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvõrst. Nii siis jutt on lapsest, kes ongi vägev Jumal. Kui Jesaja kirjutas, et see laps sünnib meile, pidas ta silmas Iisraeli. Sõnad meile sünnib laps kõnelevad Jeesuse inimlikkusest. See vastu sõnad meile antakse poeg kõnelevad tema jumalikkusest. Laps sündis ja nimelt Betlemmas, poegaga anti. Tema pärineb juba muistseist päevist, igiaegadest. Ehk õigemini nende päevade ja aegade tagant, igavikust. Psalmist ütleb psalmis 90, vers 2. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Nii kaua aega tagasi, kui meie mõtted ulatuvad ja veel kaugemalegi, on Jeesus Kristus olnud Jumal. Ta tuli igavikust. Ta on Jumala igavene poeg. Sellele tõele viitas ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 16. peatüki 28. salmis, kui ta ütles. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Variseridele aga ütles ta juba Johannese evangeeliumi 8. peatüki 58. salmis. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Paneme tähele, mitte olin mina, vaid olen mina. Jumal on kogu aeg, sõltumata sellest, kas meie seisukohalt on jutt minevikust, olevikust või tulevikust. Kristus ilmus korduvalt juba Vanas Testamendis. Vaatame kas või loomist, mille kohta Kolossakirja esimeses peatükis salmides 16 ja 17 öeldakse Kristusega seoses järgmist. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Eedeni aias kõndis issand Jeesus õhtuvilus ja riietas langenud inimesed süütute loomade nahast tehtud riietega. Juba paradiisis otsis ta inimest ja seda tegemas me näeme teda läbi kogu Vana Testamendi. Just tema ilmus Moosesele põlevas põõsas. Ta oli oma rahva lunastaja. Miika sõnad on siin äärmiselt tähendusrikkad. Ehkki Jeesus Kristus sündis 2000 aastat tagasi inimeseks Betlemmas, on ta pärit juba igiaegadest. Ta on alati olnud olemas. Oleme niiviisi heitnud kiire pilgu issandale Jeesusele enne, kui ta sai lihaks ehk inimeseks. Vaatame nüüd uuesti ta lihaks saamist, ta inimlikkust. Kui Jumal tuli Betlemma, siis sai ta endale midagi niisugust, mida tal varem ei olnud. See oli nimi Jeesus. Ta sai inimloomuse ja Jeesus oli ta nimi inimesena. Aga ta on ka mina olen ehk Jahve. Seda nime kuulis Mooses Midjani maal Horebi mäe juures. See on tema jumalik nimi. Inimeseks saamise järel me tunneme teda nimega Issand Jeesus. Jeesus tähendab tõlkes päästja. Ta sündis Betlemmas, et saada meie päästjaks. Seda tõde teatasidki taevast saadetud inglid karjastele Luuka evangeeliumi 2. peatüki 11. salmis. Teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Meil tasub meeles pidada ka seda, mis ingel Gabriel ütles Joosepile Matteuse evangeeliumi 1. peatüki 23. salmis. En näe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Miks Gabriel nõnda ütles? Pidi ju sündiva lapse nimeks saama Jeesus. Matteuse evangeelium selgitab, et see laps ei või olla Jeesus ehk päästja, kui ta ei ole Immanuel ehk Jumal on meiega. Ta peab olema inimene selleks, et ta võiks võtta meie koha, olla meie esindaja ja surra meie asemikuna, meie eest. Aga selleks, et ta võiks olla ka meie pattude lepitaja, peab ta olema patutu. Ja kuna inimkond on langenud pattu ja läbinisti rikutud, siis pidi patutu Jumal ise saama inimeseks. Sellepärast ongi sündinud laps ühtaegu Jeesus ja Immanuel, päästja ja Jumal. Prohvetite raamatutes on palju ennustusi Messiast, mis näivad olevat täiesti eraldiseisvad ja isegi oma vahel vastuolus. Kuidas need kõik võivad täide minna? Ehkki Betlem pidi olema Kristuse sünnikoht, öeldakse meile tema sündimisega seoses, et raamas on nutt. See oli Betlemmast põhjapool. Teda pidi peale selle kutsutama Egiptusest ja hüütama natsaretlaseks. Näib võimatu, et kõik need profeteeringud võiksid täituda. Matteus aga räägib meile, kuidas kõik need asjad täiesti loomulikult täitusid. Või õigemini küll üleloomulikult. Sest Jumal oli kõigest kõrgemal ja juhtis sündmusi nii nagu tarvis. Nagu näeme, Miika raamatu 5. peatüki 1. salm on hämmastav salm, ehkki me oleme ainult kriipinud selle pinda. Uurisime selle peatüki 1. salmi pikemalt, keskendudes sellele tulevikku viitavale tõotusele. Aga samal ajal tasub meeles pidada, et Miikal oli tuua ajakohane sõnum ka oma kaasaegsetele. Läheneva Assüüria armee kasvav ähvardus vajutas kogu elu Juudas. Seepärast andis Jumal Miika kaudu neile inimestele teada, et Assüüria ei tähenda hoopiski rahvale lõppu. Nende tulevik oli kõigest hoolimata julgustav. Aga enne ilusate aegade koitmist tuli läbi minna ka ahistavatest aegadest. Sellest kõneleb ka järgmine salm, 2. Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks, ajani, mil sünnitaja on sünnitanud. Siis pöördub ta vendade jääk tagasi Iisraeli laste juurde. Juuda pidi saama tunda aega, kus Issand on nad saatuse hooleks jätnud. See tähendas talle ahistust ja hirmu. Aga kui kord tuli aeg ja Maarja sünnitas, siis tuli Jumal oma rahva keskele. Ta tuli selleks, et koguda kokku laiali pillatud Jumala rahvas. Sellest kõneleb üllatavalt ülempreester Kaifase ennustus, mis on ära toodud Johannese evangeeliumi 11. peatükis salmides 50-52. Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreesterina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Et hajali elavaid Jumala lapsi tuli koguda ühtekokku, selles pole raske näha viidet sündivale kristlikule kogudusele. Paulus kasutas Iisraeli rahva ja pagan rahvaste päästmisest rääkides võrdkujundina oliivipuud. Ta ütles Iisraeli kohta, kes oli oma messia hüljanud. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Sest kui sina, loomupoolest metsõlipuuoks, oled sealt ära rajutud ja loomu vastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid, loomupoolest sinna kuuluvaid, poogitakse oma enese õlipuu külge. Rooma kirja 11. peatükk, salmid 23 ja 24. See tähendab just seda, et me paganrahvaste esindajatena oleme selle sama pääste osalised, mis esialgselt ilmutati ainult juudirahvale. Nii me just kui tuleme tänu Jeesusele Kristusele ka nende juurde. See uus aeg algas siis, kui Jumala vaim valati esimesel nelipühal koguduse peale välja. Usk Jeesusesse Kristusesse ühendab üheks rahvaks kõik inimesed, sõltumata rahvusest, east või soost. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et Miika ennustab siin Iisraeli ja Juuda lagunemist, aga ka Kristuse maailma tulekut. Tema, kelle juurde on teretulnud kõik patused, kes vajavad tervendajat. Loen 3. salmi. Ja tema seisab ning hoiab karja Issanda jõus, Issanda oma Jumala nime ülevuses. Ja nemad jäävad elama, sest tema on suur ilmamaa ääreni. Siin kujutatakse Issandat Jeesust karjasena, kes hoiab oma karja. Ta on koguduse karjane ning ka Iisraeli rahva karjane. Tema, kes sündis Betlemmas, tema, kelle Iisraeli rahvas tagasi lükkas, toidab ja hoiab oma karja. Karjase kujund on tohutult rikas. See sisaldab hoolekannet, kaitset ja päästet. Tema on see hea karjane, kes annab oma elu lammaste eest. Vaatab salm 22. Ta on karjane, kes kaitseb oma lambaid samamoodi tänagi. Vaatab salm 23. Ta on see ülemkarjane, kes tuleb aukuningana. Vaatab salm 24. Nii kirjeldab pilt karjasest kogu tema tööd. Samal ajal, kui vaatleme hea karjase tegutsemist, tuleb mõelda ka neile kõikuvatele rahvajuhtidele, kes olid senini Iisraeli rahvast juhtinud. Selle asemel, et oma valikute ja eeskujuga rahvale elu ja küllust tuua, olid nad asju ainult hullemaks ajanud. Miika aga maalib siingi oma kuulajate silme ette tõelise valitseja, kes ainsana võib tuua inimestele püsiva rahu. Loen salmid 4 ja 5. Ja see tähendab rahu. Kui Assur tuleb meie maale ja kui ta astub meie paleedesse, siis seame tema vastu 7 karjast ja 8 vürsti. Nemad karjatavad mõõgaga Assuri maad ja halja teraga Nimrodi maad. Tema päästab meid Assuri käest, kui see tuleb meie maale ja tungib meie piiridesse. Messia valitsus tähendab rahu. Seda isegi siis, kui tuleb ründama nii võimas vaenlane nagu Assur. Issand on piisavalt tugev, et tema käest päästa. Väljend 7 karjast ja 8 vürsti tähendab nähtavasti lihtsalt seda, et on keda vaenlasele vastu panna. Kus Messias valitseb, seal ei ole põhjust rääkida jõu puudusest ja tõsisest ohust. Pole ka võimatu, et need karjased ja vürstid tähendavad ingleid. Neis salmides on kokku võetud nii Miika kaasaegsete hetkeolukord kui ka Messia poolt hukatuslike jõudude üle saavutatud võit. Seega ei tähenda assüürlased neis salmides mitte ainult Sanheribi poolt juhitud sõjavägesid, kes tulid aastal 701 Jeruusalemma piirama, vaid neis võib näha viidet ka igavikulisele päästele, mille Jeesus Kristus meile on valmistanud. Et Miika tõesti mõtles midagi muudki kui oma kaasaja assüürlasi, seda näeb sellestki, et ta räägib ka Nimrodi maast. See on ainus kord piiblis, kus pärast esimese Moosese raamatu 10. peatüki salme 8-12 Nimrodist juttu on, kui mitte arvestada ta nimetamist Noa poegade järeltulijate sugupuus esimese ajaraamatu esimese peatüki 10. salmis. Esimeses Moosese raamatus aga iseloomustatakse teda lähemalt. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. Tema oli vägev küttissanda ees, seepärast öeldakse vägev küttissanda ees nagu Nimrod. Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Siineari maal. Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve, Rehobot Iiri ja Kelahi ja Reeseni Niineve ja Kelahi vahele. See on see suur linn. Nimrodi maa tähendab Babylooniat, ehkki osa Moosese raamatus nimetatud alasid kuulus ka Assüüriale. Miika ei mõtle järelikult ainult antud hetke ohule, vaid peab silmas kõigil aegadel Jumala rahva vastu tõusvaid jõude. Pane ka tähele, et neid jõude ei võida lõppude lõpuks inimeste poolt seatud karjased ega rahvajuhid, vaid rahuvürst ehk rahuvalitseja ise. Jutt on temast, keda me tunneme nimega Jeesus Kristus. lõppude lõpuks ainult tema võib tuua püsiva abi. Ainult tema suudab anda rahu keset rahutust. Seda ütles ta oma jüngritelegi oma hüvasti jätu kõnes Johannese evangeeliumi 14. peatüki 27. salmis. Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Need sõnad on mõeldud ka sinule ja minule. Lõppude lõpuks ei ole mingit põhjust vajuda lootusetusse, sest meil on kaitsjaks Jeesus Kristus, kes on võitnud isegi surma ja kes on rahuvürst. Tema valitsus tähendab rahu, nagu Miika ütleb. See tähendab rahu ka iga inimese südames, kus ta saab tõeliseks valitsejaks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millist saatust kuulutab Miika paganaile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Kus te elu leia?